สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการมุมมสทกับดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
สวัสดีครับผมทัชชัยโพนานะครับเราจะพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์หลังเพลงชาตินะครับ8 นาฬิกาถึง8 นาฬิกา 40 นาทีโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะครับและอีกช่องทางหนึ่งคือทางเว็บไซต์ของมสทนะครับที่ www.stu.ac.gh ครับ
ค่ะสำหรับสาระที่น่ารู้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทั้ง3ช่วงในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศของประเทศบรูไนนะคะแล้วช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
วัน
สื่อสารแห่งชาติค่ะส่วนช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเป็นโครงการฝึกอบรม
ครับ
ของมสท.ของเรานี่เองค่ะแต่ก่อนที่จะไปพบรายละเอียดใน3ช่วงเราพักกันสักครู่ค่ะ
การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stud.ac.gs
ครับก็เป็นสาระน่ารู้จากสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.นะครับช่วงแรกของรายการนะครับช่วงสาระน่ารู้สู่อาเซียนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับ
ค่ะ
บรูไนนะครับ
ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดถึงหมู่บ้านหนึ่ง
ครับ
ที่อยู่กลางน้ำคือกำปงอาเยอร
์ครับ
ค่ะเป็นหมู่บ้านชาวเลวันนี้ก็ยังเป็นบรูไนอยู
่ครับ
เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเล็กๆน้อยๆที่เชื่อว่าหลายๆท่านที่อยากจะเดินทางไปเที่ยวบรูไนหรือว่าบรูไนดารุสสลามเนี่ยก็น่าที่จะหาความรู้เอาไว้บ้าง
ครับ
คุณทัชชัยมีอะไรบ้าง
บรูไนดารุสสลามนะครับอย
ู่
บนเกาะบอร์เนียวครับพื้นที่ 5,769 ตารางกิโลเมตรนะครับตั้งอยู่ในเขตร้อนฝนตกเกือบตลอดปีอุณหภูมิประมาณ 24-32 องศาเซลเซียสนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่นี่เป็นป่าไม้เขตร้อนอุดมด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติประชากรนี่มีประมาณ 330,000 คนโดยประมาณนะครับคนเชื้อชาติมลายู 67% นะครับโดยประมาณคนจีน 15% และคนพื้นเมืองดั้งเดิม 6% นะครับในประเทศบรูไนนี่ประกอบด้วย7เผ่าชนด้วยกันครับ
ค่ะก็คือนอกจากประเทศส่วนประชาชนของประเทศเขาส่วนใหญ่จะเป็นชาวมาเลย
์
นะคะในกลุ่มชนเหล่านั้นเนี่ยก็ยังแบ่งกลุ่มเป็นย่อยออกไปอีกแสดงว่าประเทศของเขานั้นมีประชาชนหลายกลุ่มนะคะทีนี้เราไปดูเรื่องของวัฒนธรรมนะคะที่คิดว่าสำคัญแล้วก็คนที่จะไปเที่ยวเนี่ยน่าจะรู้ไว้บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปแล้วต้องพบปะกับสตรีชาวบูไนค่ะเรื่องของการแต่งกายของสตรีชาวบูไนนะคะเขาจะแต่งตัวที่ค่อนข้างมิดชิดนะคะนุ่งกระโปรงยาวเสื้อเขาก็จะใช้เสื้อแขนยาวนะคะที่สำคัญอีกประการนึงก็คือมีผ้าโพกศีรษะค่ะ
ครับคนต่างชาตินะครับจึงไม่ควรนุ่งกระโปรงสั้นและใส่เสื้อไม่มีแขนนะครับควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลืองเพราะถือว่าเป็นสีของพระมหากษัตริย์นะครับการทักทายจะจับมือกันเบาๆและสตรีจะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับการชี้นิ้วไปที่คนอื่นหรือสิ่งของถือว่าไม่สุภาพแต่จะใช้หัวแม่มือชี้แทนนะครับและก็จะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อื่นสตรีเวลานั่งจะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ชายและไม่ส่งเสียงหรือหัวเราะดังครับ
ค่ะก็คิดว่าน่าจะเหมือนของไทยบ้างนะ
ครับ
ผู้หญิงไทยถ้าค่อนข้างเคร่งครัดในเรื่องของระเบียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ออกไปไกลๆแถวชนบทนะคะก็ยังเจอวัฒนธรรมแบบนี้อยู่ถ้านั่งเนี่ยเขาจะไม่นั่งน
ั่
งพับเพียบปลายเท้าจะหันไปทางผู้ชายต้องหันมาอีกข้างหนึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามนะคะ
ครับทางด้านภาษานะครับภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในภาษาราชการของบรูไนคือภาษามัลเลย์นะครับ ซึ่งเป็นภาษาที่ชาวบรูไนใช้กันมากนะครับเนื่องจากชาวบรูไนร้อยละ66เนี่ยมีเชื้อสายมาเลย์อย่างไรก็ตามครับชาวบรูไนส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อธุรกิจได้เช่นกันรวมไปถึงภาษาจีนครับเป็นภาษาที่มีการใช้กันมากเนื่องจากมีชาวบรูไนเชื้อสายจีนอยู่ถึงร้อยละ11การเรียนรู้ภาษามาเลย์จะช่วยสร้างความประทับใจให้คู่เจรจาชาวบรูไนได้นะครับการติดต่อหน่วยงานบรูไนเวลาทำการของหน่วยงานภาครัฐนะครับจะติดต่อได้นะครับจันทร์ถึงพฤหัสและเสาร์นะครับปิดทำการวันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาทำการคือ7:45 น.ถึง16:30 น.ครับ
ค่ะก็ขอย้ำนะคะว่าเวลาทำงานนะคะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัส
และเสาร์
นะคะวันศุกร์กับวันอาทิตย์นี้หยุดนะคะ7:45เร็วกว่าไทยอีกนิดนึงนะคะ7:45ถึง 16:30 ตอนท้ายนี้เท่ากันค่ะไปดูเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะการรับประทานอาหารร่วมกับชาวบูไนนะคะควรระมัดระวังเรื่องของการสั่งอาหารที่เป็นอาหารประเภทเนื้อหมูและก็เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะเนื่องจากผิดหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็อาจจะดูแล้วไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าศาสนาอิสลามนั้นจะมีข้อจำกัดในเรื่องของคำสอนในเรื่องของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ค่ะ
เพราะฉะนั้นอาจขอให้คู่เจรจาของชาวบรูไนช่วยเลือกร้านอาหารนะครับทั้งนี้บรูไนไม่มีวัฒนธรรมการติปในร้านอาหารนะครับในกรณีที่เป็นร้านอาหารขนาดใหญ่นี่จะมีการเก็บค่าบริการเพิ่มอยู่แล้วนะครับคือเพิ่มร้อยละ10อยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกเซอร์วิสชาร์จนะครับที่ไทยก็มีนะครับบางร้านเขาก็เก็บกันนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของบรูไนนะครับสำหรับช่วงนี้เราพักสักครู่ก่อนครับ
ไกลนำมนุษย์ไปสู่ความรุ่งเรืองวัตถุธรรมก่อตัวฟูเฟืองเกิดเป็นเมืองสิวิไลอำนาจพลังมหาศาลมีอาถรรพ์อำนาจเทคโนโลยีมันก้าวล้ำครอบงำทั้งจิตใจให้คนไปทำลายกระหายสงครามมาจับมือกันร่วมกันหยุดยั้งสงครามให้โลกงามเพื่อชนรุ่นหลังยั้งความคิดร่วมจิตเป็นพลังเลือดไกลไหลหลั่งสนองตัณหาอำนาจนิยมแสงพื้นดินเป็นไฟพระฝนแดงทุกสิ่งแห้งทายว่าไปกับตาสงสารเด็กตัวน้อยนิดไม่มีผิดปล่อยตายมาลายสิ้นกรรมของเจ้าที่เกิดมาร่วมแดนดินไม่น่าจะคงสิ้นแผ่นดินทองมาจับมือกันร่วมกันหยุดยั้งสงครามโลกงามเพื่อชนรุ่นหลังยั้งความคิดร่วมจิตเป็นพลังเลือดไกลไหลหลั่งสนองตัณหาอำนาจนิยม
วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stou.ac.th หรือเว็บไซต์มสท. www.stou.ac.th มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ครับที่จบลงไปนะครับชื่อเพลงเทคโนโลยีนะครับจากคุณหลังล็อกเกสตานะครับและสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.นะครับชุดที่2ของรายการช่วงสาระน่ารู้ทั่วไทยนะครับ
ค่ะ
ท่านผู้ฟังครับเมื่อวานวันที่4สิงหาคมนะครับเป็นวันอะไรครับ
เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่คนไทยทุกคนที่เป็นคนไทยคิดว่าต้องควรที่จะรู้เลยค่ะ
ครับ
เป็นวันสื่อสารแห่งชาติค่ะ
ครับทีนี้เรามาทราบถึงประวัติวันสื่อสารแห่งชาติและความสำคัญก่อนนะครับ
ค่ะ
การสื่อสารนี่คือกระบวนการสำหรับแลกเปลี่ยนสารที่มีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนนะครับเพราะคนเราทุกคนเนี่ยต้องสื่อสารซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของท่าทางสัญลักษณ์หรืออยู่ในรูปแบบของภาษาดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงพระราชทานณพระตำหนักจิตรลดาลโหฐานนะครับมีใจความว่าการสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าครับ
ค่ะรวมทั้งรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศด้วยยิ่งในสมัยปัจจุบันที่สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ย่อมมีความสำคัญมากเป็นพิเศษทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของไทยจึงควรจะได้ร่วมมือกันดำเนินงานและประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องสำคัญที่สุดควรจะได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการและเทคโนโลยีอันทันสมัยให้ลึกซึ้งและกว้างขวางแล้วพิจารณาเลือกเฟ้นส่วนที่ดีมีประสิทธิภาพแน่นอนมาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาดริเริ่มให้เหมาะสมกับฐานะและสภาพบ้านเมืองของเราเพื่อให้กิจการสื่อสารของชาติได้พัฒนาอย่างเต็มที
่นะครับและก็สามารถอำนวยประโยชน์แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจสังคมและเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์แท้จริงตามประวัติความเป็นมาของวันสื่อสารแห่งชาตินั้นนะครับขอย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2526คณะกรรมการจัดงานปีการสื่อสารโลกได้พิจารณาเห็นว่าวันที่4สิงหาคม2426เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนากรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของกิจการสื่อสารของประเทศและได้ทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชเป็นอธิบดีผู้สำเร็จราชการทั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเป็นพระองค์แรกเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงมีแก่กิจการไปรษณีย์ไทยคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2526กำหนดให้วันที่4สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสื่อสารแห่งชาติและจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติครั้งแรกนะครับได้จัดในปีพ.ศ. 2526โดยจัดร่วมกับงานครบรอบ100ปีของการสถาปนากรมไปรษณีย์โทรเลขและการเฉลิมฉลองปีการสื่อสารโลกของสหประชาชาติด้วยครับ
ค่ะส่วนในปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีด้านการสื่อสารก็ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็บทบาทของภาคเอกชนก็มีมากขึ้นรวมทั้งการแข่งขันในกิจการสื่อสารทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้ทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นความได้เปรียบในเรื่องของเศรษฐกิจของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งอยู่กับการมีระบบการสื่อสารที่เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของการสื่อสารดังกล่าวเป็นอย่างดีค่ะ จึงได้มีการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะก็มีอยู่ปีเดียวนะคุณทัชชัยปี2533ไม่มีการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติขึ้น
ค่ะและก็ในการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติในแต่ละปีนะครับจะเน้นหัวข้อการจัดงานแตกต่างกันไปทุกปีนะครับ
ทีนี้เรามาดูกันว่าสื่อมวลชนนะคะสื่อมวลชนก็คือกลุ่ม
ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านสื่อสาร
ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารที่แพร่กระจายออกไปถึงกลุ่มชนมากๆก็เรียกว่าสื่อมวลชนนะคะหรือที่เรารู้จักกันดีก็คือสื่อสารมวลชนทีนี้สื่อสารมวลชนเนี่ยคนที่ทำหน้าที่นี้ก็ต้องมีจริยธรรมนะคะเพราะว่ามันมีผลกระทบถึงคนหมู่มากจริยธรรมในการสื่อสารและการเขียนข่าวอันนี้ดิฉันขอโฟกัสไปที่การเขียนข่าวเพราะว่าทุกวันนี้คุณทัชชัยเราดูข่าวผ่านสื่อกันมากมาย
บริโภคข่าว
ใช่ทั้งสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุตอนนี้อินเทอร์เน็ตก็มีแล้วกว้างขวางมากด้วยนะคะจริยธรรมในการสื่อข่าวและการเขียนข่าวนั้นมีอะไรบ้างคุณทัชชัยข้อแรกเลย
ครับประเด็นแรกข้อแรกก็คือความเที่ยงธรรม
ในการรายงานข่าวค่ะ
ตามหลักนะครับการสื่อสารได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติข่าวที่ดีไว้ว่านะครับจะต้องมีความเป็นภาวะวิสัยปราศจากอคติและความรู้สึกส่วนตัวของนักข่าวข่าวที่นำเสนอนะครับจะต้องเสนอเฉพาะข้อเท็จจริงมีความเที่ยงธรรมสมดุลในกรณีที่เกิดการขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยนะครับต้องให้โอกาสในการชี้แจงและแสดงข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่านักข่าวจะเห็นพ้องกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือไม่ก็ตามทั้งนี้นะครับเพื่อความเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพของสังคมที่ชัดเจนเที่ยงตรงครับ
ค่ะประการต่อมานะคะความเป็นส่วนบุคคลนะคะกับสิทธิในการรับรู้ของผู้บริโภคข่าวสารนะคะปัญหาความเป็นส่วนตัวกับสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะนักข่าวมักจะถูกท้วงติงจากสังคมว่าปฏิบัติหน้าที่เกินหรือว่าล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นนะคะอยู่เสมอค่ะ
ครับหรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในลักษณะมองต่างมุมระหว่างสังคมกับนักข่าวนะครับซึ่งนักข่าวควรมีวิจารณญาณในการตร่อยตรองชั่งน้ำหนักในความเหมาะควรขณะปฏิบัติงานอยู่เสมอนะครับ
ค่ะ
ประการที่3นะครับการใช้แหล่งข่าวปิดนะครับในบางครั้งนักข่าวต้องใช้แหล่งข่าวปิดกรณีที่เป็นข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนซึ่งไม่สามารถเปิดเผยคุณลักษณะของแหล่งข่าวได้เนื่องเพราะอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของแหล่งข่าวและครอบครัวซึ่งหากนักข่าวละเมิดสิทธิของเขาในการป้องกันตัวเองเท่ากับทำผิดหน้าที่แต่ในขณะเดียวกันนะครับการใช้แหล่งข่าวปิดมากจนเกินไปอาจถูกตั้งข้อสังเกตหรือวิพากษ์วิจารณ์จากคนอ่านได้ว่าอาจนำไปสู่การบิดเบือนหรือทำให้การเสนอข่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้เพราะคนอ่านไม่แน่ใจว่าแหล่งข่าวนั้นมีตัวตนอยู่จริงหรือไม
่ค่ะในอีกแง่มุมนึงนะคะแหล่งข่าวอาจมีเจตนาให้ข้อมูลหรือความเห็นที่บิดเบือนนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าให้ร้ายแก่ผู้อื่นในกรณีเช่นนี้อาจมีผลถึงความน่าเชื่อถือได้ค่ะเพื่อไม่ให้สูญเสียความน่าเชื่อถือนะคะนักข่าวจึงไม่ควรเสนอข่าวที่เลื่อนลอยนะคะปราศจากที่มาข่าวลือหรือแผ่นปลิวควรระบุชื่อบุคคลที่ให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลอย่างชัดเจนค่ะเว้นแต่ว่าจะมีเหตุผลอันสมควรที่ควรจะปกปิดนะคะเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของแหล่งข่าวค่ะ
ครับโดยข่าวสารนั้นเป็นประโยชน์และสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณชนด้วยนะครับหรืออาจใช้วิธีอธิบายภูมิหลังของแหล่งข่าวเพื่อให้ผู้อ่านผู้ชมและผู้รับฟังทราบความสัมพันธ์หรือบทบาททัศนคติแนวคิดของแหล่งข่าวต่อเหตุการณ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับนอกจากนี้การเปิดเผยชื่อและฐานะของบุคคลที่ให้ข่าวในบางกรณีอาจมีผลถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเขาได้เหมือนกันนะครับเช่นเขาเป็นพยานสำคัญในคดีการเปิดเผยชื่ออาจทำให้จำเลยหรือฝ่ายตรงข้ามถูกปองร้ายได้หรือในบางกรณีการปกปิดชื่อจะทำให้เขานะครับไม่ต้องเดือดร้อนกรณีที่ข้อมูลคำสัมภาษณ์จะมีผลต่ออาชีพและการงานของผู้ให้ข้อมูลได้ครับ
ค่ะประการต่อมานะคะการรับของขวัญจากแหล่งข่าวค่ะข้อนี้นะคะหมายความว่าแม้ว่าการรับของขวัญจากแหล่งข่าวนะครับจะเป็นสิ่งที่นักข่าวส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการกระทำที่ผิดหลักจริยธรรมแต่ก็มีข้อถกเถียงหรือว่ามีมุมมองที่ต่างกันไปนะคะว่าของขวัญที่มูลค่าของขวัญที่มีมูลค่าเท่าใดที่
ควรปฏิเสธ
ควรปฏิเสธ ะคะถ้าเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่ผู้ให้ตั้งใจที่จะนำมาฝากคือมันไม่มีผลถึงข้อถึงผลกระทบที่ร้ายแรงต่อประเทศชาติต่อองค์กรต่อชุมชนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะอย่างเช่นซื้ออะไรซื้อขนมมาฝากสักถุงนึง คงไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คงต้องพิจารณาว่าของขวัญที่ผู้เอามาให้นั้นมีเจตนาอย่างไรนะคะแต่ถ้าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่บ่งบอกถึงความคาดหวังล่วงหน้าหรือหวังผลตอบแทนในข้างหน้าเนี่ยก็คงต้องพิจารณากันให้ดีค่ะ
อันนี้นักข่าวต้องใช้วิจารณญาณนะครับและก็สามัญสำนึกนะของการเป็นสื่อมวลชนที่ต้องทำหน้าที่เพื่อสังคมมากกว่าหวังผลประโยชน์นะครับประการต่อมานะครับการไม่แสดงตัวว่าเป็นนักข่าวขณะปฏิบัติหน้าที่หรือแสดงตัวเป็นนักข่าวเพื่อใช้อภิสิทธิ์หลีกเลี่ยงความผิดนะครับแม้ว่าการไม่แสดงตัวว่าเป็นนักข่าวขณะกำลังทำข่าวนี่จะเป็นข้อยกเว้นในกรณีที่จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารในการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนเนื่องจากการเปิดเผยตัวต่อแหล่งข่าวอาจทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือหรืออาจเกิดอันตรายได้แต่ตามหลักจริยธรรมในการทำข่าวแล้วนะครับไม่ว่านักข่าวจะกำลังทำข่าวลักษณะใดก็ตามนักข่าวต้องแนะนำตัวเองและแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ให้แหล่งข่าวทราบนะครับในอีกกรณีหนึ่งการแสดงตัวเป็นนักข่าวเพื่อใช้อภิสิทธิ์ในการรับบริการสาธารณะก่อนบุคคลอื่นๆหรือการใช้ความเป็นนักข่าวอวดอ้างหรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่เพื่อเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใดๆที่ไม่ชอบทำก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดกับหลักจริยธรรมด้วยครับ
ค่ะก็คือใช้ตำแหน่งของนักข่าวเพื่อเบิกทางให้กับตัวเองใช้อภิสิทธิ์นะคะข้อต่อไปนะคะการขัดกันในด้านผลประโยชน์สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ที่ทับซ้อนค่ะปัญหาการทำข่าวโดยมีการแอบแฝงในเรื่องผลประโยชน์ทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมหรือที่เรียกกันว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นนะคะแนวทางนี้การทำข่าวลักษณะนี้ต้องมีการต้องพึงระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะ
แนวทางในการปฏิบัติของนักข่าวในเรื่องนี้นะครับในการรายงานข่าวควรมีการระบุให้ชัดเจนไว้ท้ายบทความหรือรายงานชิ้นนั้นนะครับว่าได้ข้อมูลมาจากที่ใดและใครเป็นผู้จัดการในการเดินทางครั้งนั้นนะครับประการต่อมานะครับความสงสารหรือเห็นใจในการนำเสนอข่าวนะครับปัญหาอีกประการหนึ่งที่กระทบต่อจริยธรรมในการสื่อข่าวและเขียนข่าวคือความอึดอัดใจของนักข่าวกับแหล่งข่าวที่สนิทสนมหรือใกล้ชิดกันนะครับนักข่าวถูกขอร้องให้ปกปิดหรือไม่ให้ระบุชื่อแหล่งข่าวญาติมิตรหรือเพื่อนพ้องที่ตกเป็นข่าวเนื่องจากตายโดยผิดธรรมชาติหรือมีการกระทำที่น่าละอายในการเสนอข่าวหรือขอให้ปิดข่าวเพราะกลัวว่าจะทำให้ตนเองเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออับอายโดยนักข่าวเองก็รู้สึกอึดอัดและเกิดความขัดแย้งต่อภาระหน้าที่ของตนขณะเดียวกันก็กลัวว่าหากไม่กระทำตามที่แหล่งข่าวขอร้องต่อไปอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือในครั้งต่อไปอีกแนวทางแก้ไขก็คือนักข่าวควรปรึกษากับบรรณาธิการนะครับเพื่อให้นักข่าวคนอื่นทำข่าวแทน
ค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางอีกแนวทางนึงที่คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาลักษณะนี้ได้ก็คือนักข่าวกับคนที่เป็นข่าวนะคะก็คืออาจจะรู้จักการสนิทสนมกันเพราะฉะนั้นการนำเสนอข่าวที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วก็ตามความเป็นจริงเนี่ยก็เกิดความอึดอัดใจแล้วก็ลำบากกันทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้เขาก็คงน่าจะเปลี่ยนคนทำข่าวอันนี้เราพูดเรื่องของการทำข่าวโดยเฉพาะนะคุณทัชชัย
ค
่ะประการต่อไปนะคะการนำเสนอข้อมูลที่กระทบกระเทือนความมั่นคงของชาติค่ะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารพุทธศักราช2540เปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้าตรวจสอบเอกสารราชการได้แต่ว่าข้อมูลความลับของทางราชการหากเปิดเผยเนี่ยอาจจะมีผลต่อความมั่นคงของชาติได้ค่ะ
ครับประการสุดท้ายนะครับการเสนอข่าวที่พาดพิงถึงสถาบันกษัตริย์นะครับสถาบันกษัตริย์สำหรับประเทศไทยนี้เป็นสถาบันสูงสุดที่ผู้คนให้การเคารพเทิดทูนการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นเรื่องที่อ่อนไหวอย่างยิ่งและส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนในวงกว้างการเสนอข่าวเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ไม่ระมัดระวังนะครับไม่เพียงมีผลให้ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเท่านั้นนะครับหากยังนำมาซึ่งความแตกแยกของคนในชาติด้วยในสถานการณ์ความขัดแย้งของคนในสังคมปัจจุบันครับมักมีการนำเสนอเรื่องสถาบันมาเป็นเรื่องเครื่องมือโจมตีกันเสมอสื่อจึงไม่พึงประมาทและใคร่ครวญก่อนเขียนนะครับว่าจ จะกลายเป็นสื่อในการขยายความขัดแย้งนะครับหรือต้องรับผิดชอบในข้อหาหมิ่นสถาบันหรือไม
่
จริยธรรมในการสื่อข่าวและเขียนข่าวเป็นเรื่องที่นักข่าวต้องใช้วิจารณญาณและสำนึกของตนเองชั่งน้ำหนักระหว่างความเหมาะความควรกับสิทธิเสรีภาพที่ได้รับนะครับด้วยเหตุผลว่าการกระทำผิดทางจริยธรรมเนี่ยจะไม่มีการกำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนแต่นักข่าวที่ไม่มีจริยธรรมมักจะถูกตำหนิจากสาธารณชนและผู้ร่วมวิชาชีพเสมอครับ
ค่ะทีนี้เราไปดูเรื่องของจรรยาบรรณสื่อสารมวลชนกันบ้างนะคะเรียกว่าอาจจะเป็นระดับค่อนข้างจะสากลนะคะ
เร
ารวบรวมมาได้ก็ประมาณสัก23ข้อแต่คงนำเสนอที่สำคัญสำคัญก็แล้วกันนะคะอย่างเช่นประการแรกเนี่ยต้องกระทำตนให้อยู่ในขอบเขตของความเหมาะสมมีกริยาที่ดีประการที่สองนะคะไม่สร้างข่าวขึ้นมาเองค่ะประการที่สามต้องเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่ผู้รับสารค่ะประการที่4ไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่นค่ะ
ครับไม่บังคับบุคคลให้พูดนะครับซื่อสัตย์ต่อบุคคลที่ต่อสู้เพื่อสังคมนะครับซื่อสัตย์ต่อบุคคลที่นำมากล่าวถึงในคอลัมน์รักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าวไม่ปิดบังอำพรางข่าวที่นำเสนอไม่ควรขายข่าวขายคอลัมน์เพื่อเงินหรือความพอใจส่วนตัวละเว้นจากการเข้าร่วมพรรคการเมืองต้องบริการคนส่วนรวมมิใช่บริการคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับ
ค่ะต้องเคารพและช่วยพดุงกฎหมายของบ้านเมืองนะคะก็คือรักษากฎหมายของบ้านเมืองนั่นเองค่ะสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชนแก่สังคมค่ะไม่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างญาติแล้วก็เพื่อนพ้องผู้อื่นนะคะรวมทั้งเพื่อนพ้องของตัวเองด้วยของตัวเองของชุมชนของสังคมนะคะไม่เข้าไปทำลายความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนเดิมนั้นนะคะประการต่อไปนะคะปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของสังคมไทยก็คือปัญหาการหย่าร้างปัญหาการฆ่าตัวตายปัญหาความแตกแยกในครอบครัวปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็ค่อนข้างที่ต้องใช้คำว่าเซนซิทีฟพอสมควรสำหรับผู้ที่รับข่าวสารนะคะเพราะนั้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารประเภทนี้ต้องระวังมากเป็นพิเศษต้องดูว่ามันจะไปกระทบต่อความรู้สึกของคนที่เขาที่เราพูดถึงหรือเปล่านะคะแล้วก็การนำเสนอข่าวแบบนี้เนี่ยควรจะคำนึงถึงความสุภาพในการนำเสนอด้วยไม่ใช่ว่าได้ข่าวมาแล้วก็ใส่ไปอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของคนที่เป็นข่าวเลยนะคะอันนี้สำคัญถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงแต่ว่าการนำเสนอนั้นเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องคนรับสารนั้นจะเป็นคนตัดสินเองว่าควรจะเป็นอย่างไรค่ะ
ครับช่วยต่อสู้และปราบปรามอาชญากรนะครับอย่ากล่าวโจมตีคู่แข่งนะครับอย่าหัวเราะเยาะความวิกลจริตจิตซามหรือพลาดโอกาสของบุคคลเคารพนับถือวัดโบสถ์เชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ของบุคคลหน้ากีฬานะครับควรเขียนถึงทุกๆคนแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในทันทีและสุดท้ายนะครับจำไว้ว่าข่าวที่นำเสนอนั้นมีเยาวชนชายหญิงอ่านอยู่ด้วยครับ
ค่ะในกรณีที่คุณชัชชัยบอกเมื่อกี้ถ้ามีการเขียนข่าวกีฬานะคะควรเขียนทุกคนอ
ัน
นั้นประมาณนั้นใช่ไหมคะคุณชัชชัย
ไม่ควร
ถ้ามีข้อผิดพลาดก็แก้ไขกันทันทีนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทีนี้เราจะพักกันสักครู่ดีไหมคะก่อนที่จะมาช่วงที่3ของรายการค่ะ
ใต้หมู่ธงปลิวสวยสัญญาณแห่งสัญญาทั้งใจวันที่เรามาพบกันอาเซียนเป็นหนึ่งดังที่เราปรารถนาเราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้นหล่อล้อมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวอาเซียนยึดเหนี่ยวคิดมันคงก้าวไกล Waves of land High sky high
สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งผลิตบัณฑิตในระบบการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้หลักการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร02504-8511-4 และที่ www.stou.ac.th เลือกสาขาวิชาศิลปศาสตร
์ครับที่จบไปครับชื่อเพลงวิถีอาเซียนนะครับและก็สาระน่าสนใจจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์มสทนะครับช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงสาระน่ารู้คู่มสทวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับ
ค่ะเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการดิฉันขอแก้ข่าวนะคะขอแก้ข้อมูลเมื่อกี้บอกไปว่าเป็นโครงการสัมมนาเป็นโครงการสัมมนา
ฝึกอบรม
เป็นโครงการฝึกอบรมค่ะที่จริงเป็นการสัมมนาทางวิชาการค่ะเป็นหัวข้อการสัมมนาทางวิชาการของมสทนี่เองนะคะเป็นของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ค่ะเราจะจัดสัมมนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนค่ะคุณทชัย
ครับเราจะจัดงานกันในวันที่26 27สิงหาคมนะครับที่อาคารสัมมนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานี่เองนะครับรายละเอียดก็มีดังนี้นะครับวันจันทร์ที่26สิงหาคมนะครับเริ่มแต่เช้านะครับ 8:00 น.ถึง 8:30 น.ถึง 9:00 น.นะครับจะมีการลงทะเบียนก่อนนะครับ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา15นาทีนะครับพิธีเปิดโดยอธิการบดีของมสทนะครับจากนั้น9นาฬิกา15นาทีถึง10นาฬิกา15นาทีเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องการศึกษากับการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศนะครับโดยอธิการบดีของมสทนะครับจากนั้นก็พักเบรกนะครับจากพักเบรกเสร็จ10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกานะครับอุตสาหกรรมสารสนเทศกับแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวิทยากรก็มีดร.ทวีศักดิ์นะครับก่ออนันตกูลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับดร.พันศักดิ์สิริรัตพงศ์นะครับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับมีรองศาสตราจารย์สำรวยกรรมลายุทธนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับ
ค่ะหลังจากตอนนั้นหลังจากเช้าฟังบรรยายไปแล้วนะคะตอนเที่ยงก็พักรับประทานอาหารกลางวันนะคะที่มสทนี่แหละนะคะมีข้าวเลี้ยงพอตอนบ่ายนะคะบ่ายโมงถึง14ก็คือบ่าย2โมงครึ่งนะคะโดยประมาณก็เป็นการบรรยายในหัวข้อผู้ประกอบการกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศของไทยนะคะก็จะมีผู้มาร่วมรายการก็มีคุณสร้อยทิพย์สกุลนะคะเป็นผู้จัดการบริษัท Facebook ออนไลน์จำกัดค่ะ
ท่านที่2ครับคุณพจน์นฤตกุลนะครับประธานบริษัท Book Promotion and Switch จำกัดนะครับมีรองศาสตราจารย์ชำนาญชวกิรติพงศ์นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับพักเบรกนะครับจากนั้น 14:45 น.ถึง 16:00 น.นะครับหัวข้อการพัฒนานวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตรนะครับโดยอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับ
สำหรับวันที่27สิงหาคมเราก็เริ่มกันที่ 9:00 น.ถึง 10:15 น.เป็นการบรรยายนะคะทิศทางความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และ e-publishing เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในเชิงนโยบายค่ะมีผู้ร่วมรายการก็คือท่านที่1 นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกพรรักความสุขค่ะท่านที่2นะคะคุณวรพันธ์โลหิตสถาพรนะคะท่านเป็นนายกสมาคมผู้จัดการผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยค่ะมีผู้ดำเนินรายการก็คือรองศาสตราจารย์ดร.น้ำทิพย์วิภาวินค่ะ
ครับ10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกานะครับหัวข้อทิศทางความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และ e-publishing นะครับเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในมุมมองของธุรกิจนะครับจากนั้นนะครับหัวข้อสำคัญนะครับ13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับทิศทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมบริการสารสนเทศและห้องสมุดครับ
ค่ะก็สนใจก็โทรศัพท์มาได้นะคะมาสำรองที่นั่งได้ที่คุณพุทธชาติพร้อมลาบเบอร์โทรศัพท์ค่ะคุณทัชชัย
02-504-8511นะครับอีกเบอร์หนึ่ง02-504-8513ครับ
ค่ะหรือว่าจะโทรมาสอบถามอีกท่านหนึ่งนอกจากคุณพุทธชาติก็คือคุณทองร้อยพันยางหรือสองท่านนี้นะคะได้เลยนะคะโทรมาถามข้อมูลก่อนก็ได้ค่ะ
สำหรับรายการมุมมอเซลนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมทัชชัยโพนา
คค่ะดิฉันอธิบดีสืบญาติค่ะ
เอาล่ะท่านผู้ฟังไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
าย